jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdojmë për të shtatën ditë sulmet izraelite në Gaza, protesta në mbështetje të palestinezve në gjithë lindjen e mesme. Vazhdon konflikti Ukrainë-Rusi për gazin, Moska akuzon Kievin për vjedhje, Bashkimi Evropian nuk ndërhyn. Situata në Mitrovicë e qetë dhe nën kontroll, raporton policia. Partitë në pushtet dhe ato në opozitë ndara rreth mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë gjatë 2009-s. Qeveria e Kosovës nuk i përmbushi detyrimet për personat e pagjetur gjatë 2008-s, familjarët e nisin edhe 2009-ën me premtime. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, le të ndjekim lajmet. Mitrovicë, pas incidenteve që ndodhën në Mitrovicë më 30 dhjetor, gjendja aktualisht është e qetë dhe nën kontroll, tha sot zëdhënësi rajonal i policisë së Kosovës Besim Hoti. Nuk është raportuar asnjë incident, veçanërisht në zonat me popullatë të përzierë, dhe se vret një vetëpërmbajtje e qytetarëve, tha zëdhënësi Hoti. Qyteti i Gazës sot bën 7 ditë prej se Izraeli ka nisur ofensivën ajrore kundër militantëve të lëvizjes islamike Hamas. Dje nga bombardimet u vra një lider i Hamasit bashkë me 4 gratë e tij dhe disa prej fëmijëve. Hamasi ka premtuar se do të hakmerret për vrasjen. Zëdhënësi i Hamasit tha se të gjitha opsionet, përfshi dhe sulmet vetvrasje ndaj interesave sioniste kudo në botë, janë të hapura pas vrasjes së Nizar Ayan. Mijëra palestinez në Bregun Perëndimor kanë protestuar kundër ofensivës izraelite në Gaza. Protesta ka pasur dhe në vende të tjera të lindjes së mesme, në Azi dhe në Afrikë. Ministri i Jashtëm Tzipi Livni ka thënë se Izraeli do të vazhdojë ofensivën derisa militantët palestinezë nuk ndalojnë sulmet me raketa kundër Izraelit. Izraeli lejoi sot të largoheshin nga Gaza 360 persona që ishin të pajisur me pasaporta të shteteve të ndryshme. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se Washingtoni po punon për arritjen e një anëpushimi të qëndrueshëm në Gaza sa më shpejt që të jetë mundur. Komentet e Rice-it u bënë ditën e 7 të sulmeve izraelite. Ne po punojmë për arritjen e një anëpushimi që nuk do të lejojë rivendosjen e status quo në të cilën Hamasi mund të vazhdojë hedhjen e raketave drejt Izraelit. Është e qartë se anëpushimi duhet të vendoset sa më shpejt që të jetë mundur, por ne na duhet një anëpushim që të jetë i qëndrueshëm, tha Rice. Stockholm, ministrat e jashtëm të Çekisë, Francës dhe Suedis filluan gjatë ditës një turne në lindjen e mesme për të diskutuar krizën e Gaza. Dalesa e parë është e Egjiptit, derisa do të vazhdojnë me Jeruzalemin, Ramallahun dhe me Amanin. Çekia ka kryesin e radhës së Bashkimit Evropian që e mori nga Franca dhe do t'ia dorëzojë më një korik të këtij viti Suedis. Bagdad, nga një sulm vetvrasës u vran së paku 23 persona dhe u plagosën 40 të tjerë. Sulmi ndodhi gjatë një takimi të krerëve fisnor sunit në afërsi të Bagdadit, kryeqytetit irakian. Londër, Ministri e Mbrojtjes në Britaninë e Madhe njoftoi se një ushtar britanik është vrarë nga talebanët në jug të Afganistanit. Vdekja e tij e çon 138 numrin e ushtarëve britanik të vrarë në Afganistan që nga ndërhyrja ushtarake e vitit 2001. Sërish Londër, Australia dhe Britania po shqyrtojnë mundësinë e pranimit të burgosurve nga burgu amerikan në Guantanamo, të cilët akuzohen për terrorizëm. Të dyja vendet synojnë të ndihmojnë presidentit të zgjedhur Barack Obama për të përmbushur premtimin e mbylljes së burgut. Zëvendës kryeministri i Australisë, Julia Gillard, tha se ka qenë kërkesë e Shteteve të Bashkuara që vendi i saj të pranojë të burgosurit e dyshuar për terrorizëm. Vende si Franca, Gjermania, Portugalia dhe Zvicra gjithashtu kanë dhënë shenja se mund të pranojnë të burgosurit. Mos, kompania ruse e energjisë Gazprom ka akuzuar Ukrainën se ka vjedhur gazin rus në mesin e kundërthënieve për çmimin. Ukraina i ka hedhur poshtë akuzat ruse duke shtuar se ka pasur lëvizje të gazit për arsye teknike në mënyrë që të sigurohet kalimi i tranzitit i eksportit rus. Gazi rus drejt Evropës kalon kryesisht mes Ukrainës. Moska dhe Kievi dështuan arritjen e një marrëveshje për çmimin e gazit që i shitet Ukrainës dhe për borxhet e kësaj të fundit ndaj Rusisë. Rusia e ndërpreu furnizimin me gaz për Ukrainën më 31 dhjetor. Gazpromi rus ka bërë të ditur se do të jap gaz Ukrainës me çmimin e tregut evropian. Kievi ka kërkuar që Rusia të paguajë një çmim më të lartë për përdorimin e transportuesve ukrainas të gazit. Ndërkaq mosmarrveshjet mes Ukrainës dhe Rusisë rreth furnizimit me gaz janë një problem dypalësh, ka deklaruar Republika Çeke, e cila ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Çekia njoftoi se do të ndërhyjë vetëm nëse preket furnizimi i Evropës me gazin rus, shumica e të cilit kalon tranzit nga Ukraina. Londër, bursat evropiane janë mbyllur me rezultate pozitive në ditën e parë të aktivitetit për vitin 2009. Rritje ka njohur çmimi i metaleve dhe banka, të shapur pozitivisht edhe bursa amerikane. Santiago, presidenti Raul Castro ka shënuar 50 vjetorin e revolucionit të Kubës duke parashikuar se ai do të zgjasë 50 vite të tjera. Castro megjithatë ka tërhequr vërtetën për nevojën e përleshjes së përhershme për të mbrojtur regjimin komunist në Kubë nga siç tha ai, kërcënimet e vendit fqinj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Partitë politike në qeveri në Kosovë thonë se gjatë vitit 2009 do të mbahen zgjedhjet lokale, por jo dhe ato të përgjithshme. Por opozita vlerëson se duhet të mbahen zgjedhjet në të dyja nivelet. Mbi këtë temë nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, një herë kryeministrin Hashim Thaçi, sfida për vitin 2009 mbeten prioritetet e qeverisë së tij, kurse në lidhje me zgjedhjet e përgjithshme, ai nuk shen ndonjë mundësi që ato të mbahen siç kërkon opozita.
Zgjedhja lokale do të ketë në nëntor, ndërsa unë jam perspektivën e kushtet të shmerisë dhe konsensusit ndër partijak. Por edhe kërkesat e këtyre individëve nuk janë serioze për zgjedhje, por është më tepër për të bërë zhurmë. Ata nuk janë në favor të organizimit të zgjedhjeve. E dinë se do të ndodhen më keq se sa në zgjedhjet e 17 nëntorit. Me këtë sjellje destruktive të këtyre individëve qytetarë të dhatë besim për 7% që 8% që do të jo marrin në zgjedhjet e ardhshme.
Ndërkohë partneri PDK-s në qeveri Lidhja Demokratike Kosovës më thon se ti vazhdoi reformat e filluara në këtë parti. Nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri thot se sfida kryesore e partisë do të jenë reformat.
Unë besoj thellë që viti i ardhshëm do të jetë viti LDK-s. LDK-ja do të identifikohet dhe do të marrë mend për vetë i cili do ta riksen skenë politike si parti lidere. Implementimi i procesit të reformave tash është i pregaditur. Ne pregaditme që vitit 2009 të jetë vit i zgjedhjeve lokale.
Në anën tjetër, partitë opozitare synim kryesor kanë përgatitjet për zgjedhjet në të dyja nivelet. Ahmet Isufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se zgjedhjet e lira janë të domosdoshme për realitetin e ri që është krijuar në Kosovën e pavarur.
Zgjedhjet do të mbahen për arsye se ekzistojnë tri argumente për këtë. Ekziston kushtetuta e Kosovës, e cila është tregus i mjaftueshëm për arsye se këto institucionet sopme janë të dalura nga korniza kushtetuese, për atë edhe s'po mund ta zbatojnë kushtetutën e Kosovës. Elementi i dytë është pakoja e atisarit dhe elementi i tretë është gjendja e partive politike, të cilat janë në rrugë të reformimit të tyre dhe duhet të përgjigjen kushteve të cilat janë pas pavarësimit vendit.
Nën kryetari AKR-s Ibrahim Akulli thotë se zgjedhjet në të dyja nivelet janë të domosdoshme për të përmbushur krijimin e institucioneve të reja në Republikën e Kosovës.
Institucionet e dola nga zgjedhjet e fundit kanë qenë institucionet përkohshme në mbështetje të kornizës kushtetuese. Tash kemi kushtetutën dhe duhet në mbështetje të saj në zgjedhjet lira të dalin institucionet e përhershme të vendit.
Prioritete identike me dy partitë tjera opozitare ka dhe Lidhja Demokratike Dardanis. Sekretari saj i përgjithshëm Lulzim Zeneli thotë se mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare është një prej obligimeve që ka marrë Kosova para faktorit ndërkombëtar në kohën e shpalljes së pavarësisë.
Gjithsesi zgjedhjet duhet mbahen. Kemi obligim që rrjedh prej përgjithësive ndërkombëtare në kuadër të paktës së presidentit Atisari.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik serb që marrin pjesë në institucionet e Kosovës dhe ata që nuk marrin pjesë në to thonë se është më rëndësishme që në vitin 2009 të ruhet stabiliteti i këtij komuniteti. Matej edhe vlerësojnë se me gjithë qëndrime diametralisht të kundërta, Kosova dhe Serbia duhet të komunikojnë për qetësimin e raporteve. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Nën kryetaria e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković vlerëson se pas një viti relativisht të qetë, siç ishte viti 2008, pala shqiptare dhe serbe në vitin 2009 duhet të ndërmarrë një hap përpara ka pajtimi, pa marrë parasysh se nuk do heqin dorë nga pozicionet diametralisht të kundërta politike.
Serbia nema kapaciteta dhe integrishe prostor Kosova i metuk i unë i jenom smislu.
Serbia nuk ka kapacitet të integroj teritorin e Kosovës në asnjë kuptim, si që nuk ka Kosova kapacitet që të bëj projektin e pavarësisë realitet. Në këtë kuptim, pres që duke marrë parasysh për vojën e 2008-ës, ku me gjithatë nuk ka pas surdhun, nuk ka pasur egzot, në vitin 2009 të bëjmë edhe ndonjë hap përpara, dhe këtu para se gjithash mendoj në udhëheqësit e Beogradit dhe Prishtinës, që duke mbrojtur pozicionet e tyre të nisin komunikimin dhe aty në mënyrë transparente, në mënyrë që të mundësohet një relaksim i raporteve mes shqiptarëve dhe serbëve, që të lehtësohet jeta, thot Rada Trajković. Liderët e serbëve të Kosovës më 17 shkurt të vitit të kaluar u përballen me shpalljen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Kuvendit të Kosovës. Këtë vendim e quajtën akt i cili shkel të drejtën ndërkombëtare. Kjo çoi në tensionin ndëretnik dhe ndërprerje në çfarëdo lloj dialogu. Pjesa veriore ishte në qendër të vëmendjes. Por tani situata sipas politikanëve po qetësohet. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën Veriore Neboj Shajovic është i kënaqur që në vitin e ri kanë hyrë pa probleme të sigurisë, edhe pse pozicionet kanë mbetur të njëjta. Jovic beson në vazhdimin e bisedimeve.
Nadës të qëllë godë në biti prelovna, në që kashëm, asë një bizednosti e absolutno okej e ovog të notë, këj misle që pëtrajit, tako?
Shpresoj se ky vit do të jetë thelpsor. Aspekti i sigurisë ka qenë në rregull deri tani dhe shpresoj se kështu edhe do vazhdoj. Sa i përket çështjeve politike, mendoj se do të lëvizë diçka nëse nisin bisedime direkte, dhe nëse kjo bëhet nga vetë Prishtina dhe Beogradi, përderisa bashkësia ndërkombëtare do të ndihmonte dialogun, por jo të mbaj anën e ndonjërs fal. Për hir të normalizimit të gjendjes në Kosovë, janë të pashmangshme bisedimet Prishtinë-Beograd, thot Jovic. Me kërkesë të qeverisë serbe, shumica serbëve bojkotojnë institucionet e Kosovës, por ata që marrin pjesë në punën e kuvendit dhe të qeverisë presin që këto institucione dhe në praktik të zgjidhin problemet të gjithë qytetarëve, pra edhe serbëve të Kosovës. Bojan Stojanović, shefi i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në parlamentin e Kosovës, është optimist.
Ono që mu 2009. Godini raditi jeste svakako da ćemo se truditi da poboljšamo uslove srpske zajednice.
Ajo që në vitin 2009 do të bëjmë është përmirësimi i kushteve për komunitetin serb. Natyrisht që jo në dëm të asnjërs bashkësi tjetër. Do mundohemi që të instalojmë një sistem të ri vlerash, sepse është vështirë që të punosh për popullin tënd dhe në këtë moment një pjesë e madhe e popullit tënd nuk e njeh këtë punë. Shpresojmë se me punën tonë dhe me angazhimet në teren duke u marrë me çështje praktike, do t'rregojmë dhe do e marrim atë pozicion që edhe na takon, sepse po punojmë për të ardhmen, thot Stojarovic. Trajković pret që në vitin e ri çështjet politike dhe statusit mos jenë më në krye të agjendës as të komunitetit serb dhe as të shqiptar. Duhet lënë kohës që ndonjë elitë e re serbe dhe shqiptare me të vërtetë vendos, ndoshta për njohjen e pavarësisë apo ndoshta në heqjen dorë nga pavarësia e Kosovës dhe të kërkojnë ndonjë lidhje institucionale me Beogradin. Statusi të mos jetë në krye të agjendës as të njërës e as të tjetrës elit, ka deklaruar Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshëm temën e informacioneve, Asociacioni i Familjarve të Personave të Pagjetur në Kosovë thot se deri tash premtimet e qeverisë lidhur me këtë çështje nuk janë analizuar, ndonse qeveria kishte deklaruar se kjo do të ishte përparësi e saj. Sipas Asociacionit të Familjarve të Personave të Pagjetur në Kosovë janë 1921 vet, fati të cilëve ende nuk dihet. Përfaqësues të qeverisë thonë se po bëhen përpjekje maksimale për zbardhjen e fatit të tyre. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentit ton Arton Kurushevci.
Kryetari i Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, Hakik Kasumi, thot:
Në keqardhje më duhet të konstatoj se ti edhe viteve të mëparshme, edhe ky vit po përfundon me punë jo të mjaftueshme në përpjekjet jo serioze për zbardhjen e fatit edhe të 1921 qytetarëve të cilët i mungojnë Kosovës.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se kjo çështje edhe më tej mbetet prioritet. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjetur, Prenk Gjetaj, thotë se institucionet e Kosovës kanë bërë dhe janë duke bërë përpjekjet maksimale që të gjithë personat të cilët figurojnë si të zhdukur të gjinden.
Qatë këti vitit, normalisht se janë saktu prioritetet. Prioriteti edhe i qeverisë është lidhur me vazhdimin e kërkime për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Do të thotë një identifikimi për mes analizës i mbetje mortore që gjendën në morgun e Prishtinës, pastaj vazhdimi i dialogut me palën serbe, sepse na konsiderojmë se e vetmja adresë është për zbardhjen e fatit të pagjeturve Beogradi, gjithsesi Serbia, sepse ata kanë mbajtur evidenca.
Në anën tjetër, zoti Kasumi shpreh i pakënaqur me rezultatet e institucioneve dhe pohon se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë sa duhet lidhur me këtë çështje.
Është bukur vështirë të konstatohet çfarë është bërë, kur është bërë shumë pak dhe me angazhimet e përgjegjësve. Këtu do të përqendroja vëmendjen kryesisht te institucionet e Republikës së Kosovës, nga të cilat sidomos pas 17 shkurtit kemi pritur shumë më tepër, është bërë shumë pak.
Zoti Gjeta thotë se rezultatet më të mëdha në punën për personat e pagjetur gjatë vitit 2008 ka qenë shkombimi i informacioneve në mes të komisioneve nga Prishtina dhe Beogradi.
Grupet punuese po thonë kanë punuar atë drejtim, kanë shkëmbyer lista të personave të pagjetur. Në kohën e fundit ke marrë edhe një hartë e cila do të na mundësoj terminimin e pjesës koshares, ku dyshohet se ka mundësi të ketë edhe atje Varreza, por është teren i papërshtatshëm dhe është i minuar, kështu që tani veç për fillimin e pranverës mendohet që të hyet në deminim.
Kryetari i Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, Aki Kasumi, thotë se familjarët e personave të pagjetur shpresojnë që në vitin 2009 çështja e personave të pagjetur të zgjidhet.
Ne na mban shpresa se do të intensifikohet puna, do të bëhet ndonjë riorganizim i komisionit qeveritar dhe do të ftohet serioziteti qasjes ndaj këtij problemi të dhëmshëm. Nëse vërtet përfillen këto kërkesa, këto porosit tonat, ne në mban shpresa se viti 2009 do të përafroj mbylljen e kësaj kapine.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Ekonomisë në Kosovë Ahmet Shala thot se viti 2008 ishte mjaft i suksesshëm me një rritje ekonomike prej 5.2%. Por ekspertët nga ana e tyre vlerësojnë se ka pasur ngjecje për shkak të mungesës së qasjes më aktive të institucioneve të Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala vlerëson një vit të suksesshëm në fushën e ekonomisë me një rritje të vazhdueshme ekonomike në 5.2%. Edhe pse ekspertët e ekonomisë kohë më parë kanë theksuar se kjo nënritje nuk është e mjaftueshme për të tejkaluar të gjitha sfidat që janë akumuluar dhe me të cilat ballafaqohen qytetarët e Kosovës, ministri Shala konsideron këtë vit të suksesshëm për faktin se kjo qeveri sipas tij ka bërë realizime të dukshme si në skemën e kursimeve, ashtu edhe në ekzekutimin e projekteve.
Të gjitha këto janë nisma të cilat kjo qeveri i ka vu edhe në projektet e planifikimeve buxhetore dhe planifikimeve tjera, qofshin të involvimit të sektorit privat apo forma tjera të financimit, të cilat do vazhdojnë në vitet e ardhme. Dhe besoj që këto do lënë gjurmë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe në gjithë përmirësimin e imidhit të Kosovës në segmentin e përmirësimit të jetës së qytetarëve të Kosovës dhe të lidhjes së Kosovës me porte të rëndësishme ekonomiko-tregtare.
Ministri Shala tha se mbi 250% kjo qeveri ka qenë më efektshme dhe më eficiente në aspektin e ekzekutimit të buxhetit se sa qeveria e kaluar. Sukseset më të mëdha në fushën ekonomisë gjatë vitit 2008, që janë vlerësuar nga autoritetet kosovare, janë konferenca e donatorëve, e cila solli premtime 1.2 miliard euro për Kosovën, interesimi kompanive evropiane dhe botërore për investime të mundshme në Kosovë, përmirësimi i politikave fiskale si dhe investimet e bëra në infrastrukturë. Megjithatë, nuk është dhënë ndonjë shpresë se gjendja sociale e qytetarëve të Kosovës do të mund të përmirësohet në një afat të shkurtër kohor. Shala tha se kjo gjendje do të vazhdojë edhe për shumë vite.
Aspektet sociale natyrisht nuk do mund të zgjidhen as për vitin e ardhshëm, as për shumë vite të tjera në masën e duhur.
Më kritik për gjendjen ekonomike në vend është kryetari i Audës Ekonomike Amerikane Mimoza Kusari Lila.
Aspektin ekonomik mendoj se ka pasur një tendencë për të pas më tepër dinamizëm, kjo është vëritur me njerë pas shpallës e pavarësisë dhe pak para shpallës e pavarësisë të ardhjes së kompanive të ndryshme nga rajoni, apo edhe kompanive të tjera nga Evropa dhe më lartë, për të marrë informata lidhur me mundësit investive në Kosovë, që ka mandej u karakterizua me një ngjecje mund të them, për shkak të mungesës së qasjes më proaktive të institucioneve të Kosovës.
Ajo konsideron se qeveria duhet të krijojë ambient për investime të drejtë për drejta. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Besim Beçaj mendon se gjatë këtij viti zhvillimi ekonomik është menaxhuar mirë dhe gjithë kjo ka ndihmuar që Kosova të identifikohet si partner potencial për zhvillimin ekonomik dhe për mundësinë e investimeve të huaja. Megjithatë, edhe zotri Beçaj mendon se ka pasur ngjecje në aspektin ekonomik.
Në zhvillimi si tërësi në Kosovë nuk ka ndonjë progres të theksuar, për shkak se edhe vet kalimi nga një ekonomi komplet jo me strategji zhvillimore, jo me një orientim të qartë, me orientime më shumë politike, shumë vonë është rëndu drejt strategjive zhvillimore të mirëfillta, por njëkohësisht ka ndikuar edhe kriza financiare, të cilat në një farë forme po ndikojnë nëse jo në formë të drejtë për drejtë në formë indirekte në Kosovë, dhe kjo ka zbehë zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku analistët thonë se viti 2008 u karakterizua me bllokim të proceseve integruese. Duke vlerësuar të arriturat e partive politike shqiptare, BDI dhe PDSH, analistët thonë se nuk është bërë ai sa është mundur të bëhet. Në vazhdim nga Shkupi, raporton korrespondent ynë Suf Kadriu.
Pozita e shqiptareve në Maqedoni mund të avancohet vetëm se me angazhimin shumë më serios të subjektit politik shqiptar, thon analistët duke shprehur vërejtje të theksuar në punën e partive politike e në veçanti lidhur me deklaratat e fund vitit të liderëve Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi. Kryetari i BDI së vitin 2008 e kishte vlerësuar të suksesshëm për shqiptarët, ndërsa ai i PDSH si vitin më të keq.
Po viti 2008 karakterizohet me ngecje dhe me një blokim, do të kisha thënë, të proceseve eurointegruese. Maqedonia nuk arriti të merë ftesën për në NATO, nuk arriti të merë datën për fillimin e bisedimeve me bashkimin evropian, dhe këto i konsideroj si disfat dhe debakl të politikës e jashtme të Republikës e Maqedonisë, kurse në planin e brendshëm, do të kisha thënë që zgjedhjet që u mbajte në qershor vitit 2008 shënuan dhunën zgjedhore dhe si rezultat i asaj raportet negative ndërkombëtare dhe evropiane.
Tha analisti politik Jeton Shasjevari, ndërsa duke komentuar vlerësimet e liderëve shqiptar, analisti Mersel Bilal thekson.
Mendoj janë deklarata cilët dalin nga pozicionet e tyre politike, nuk mund të afavorizim njërën apo tjetërën, por realiteti o dikun mes, unë mendoj se ndosha ka pas lëvizje të vogla në drejtim të miratimit disa ligjeve cilët asesi të implementohen, që është për shumë miratimi ligjit për përdorime e gjufa, një segment shumë i komplikuar dhe në këtë drejtim, mendoj si një grupi eksperte paraprakisht duhet të bisedo pra çështje para se të ambiraton parlamentin. Kështu që këtë drejtim nuk jam i sigurt se kemi drejt morale që të themi se shumë çka kemi bërë për vitin 2008.
Nga ana tjetër, analisti Shasjevari tha se Bashkimi Demokratik për Integrim duhet të ketë pozicion më të favorshëm në qeveri, pasi periudha e deritanishme e participimit të saj në ekzekutiv ka qenë indiferente.
Pozita e tij në qeveri është mjaft e dobët dhe në këtë mënyrë nuk i mundson që të ketë një zë më kritik për sa i përket proceseve politike që ndodhin në Republikën e Maqedonisë, posaçërisht çështja e emrit, çështja e mbylljes së rasteve të Hagës, çështja e zyrtarizimit të gjuhës shqipe, çështja e statusit ligjor të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Prandaj nga ky aspekt, duke pasur parasysh fuqinë mjaft të dobët politike edhe përkundër numrit mjaft të madh të deputetëve në kuvendin e Maqedonisë, deklaratat e tilla pompoze duhet të kuptuar vetëm si një vetë lavdrim i vetvetes dhe i subjektit, kurse rezultatet opinionit shqiptar i sheh dhe i ka mirë të ditura.
Analistët konsiderojnë se me rëndësi të madhe është edhe vendosja e dialogut mes partive shqiptare, pasi vetëm me një unitet dhe të i kalim të ndasive mund të realizohen synimet për vitin 2009. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Si dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, ka vazhduar për të shtatën ditë me radhë ofensiva izraelite ndaj ripit të Gazës. Çfarë synon Izraeli me këtë ofensivë të fundit në Gaza? Këtë pyetje korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington Jeffrey Donovan e ka shtruar njohësve të rajonit dhe sjell raportin e vazhdim. Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë për afro një javë, ku përpasoj numri të vrarëve në mesin e palestinezve i ka kaluar të 400 vetët. Derisa thirrjet nga UKB-ja dhe Bashkimi Evropian vazhdojnë për t'i dhënë fund dhunës, shtrohet pyetja se çfarë synon tani Izraeli me sulmet kundër Hamasit në Gaza. Jo të gjithë shohin një strategji të qartë në veprimet izraelite.
I don't think there right now in the Middle East any long-term strategies, it's all short-term, it's all tactics.
Nuk ka për momentin ndonjë strategji afatgjatë në lindjen e mesme, gjithçka bëhet është afatgjatë kurtër, është e gjitha taktik, thot për Radion Evropa e Lirë Josi Mekelberg, analista izraelit pranë Institutit të Politikave Chatham House në Londër. Ai shton se Izraeli synon të dobësoj Hamasin, por objektivat afatgjata duken shumë pak të qarta.
Well, I believe the basic aim is to weaken the Hamas considerably.
Besoj se qëllimi bazës është dobësimi sa më i madh i Hamasit. Kjo nënkupton që çfarëdo që të ndodh kur presidenti Barack Obama do të vijë në shtëpinë e bardhë, do të kemi një Hamas shumë të dobët. Por nuk mendoj se është një operacion i menduar mirë. Hamasi është në terren dhe mbetet një forcë politike në shoqërinë palestineze. Dhe në fund të fundit do të ketë disa marrëveshje në të cilat Hamasi do të jetë i përfshirë, thotë Mekelberg. Zyrtarët izraelitë kanë përsëritur vazhdimisht se në Gaza duan ndryshime themelore. Ministra e jashtme izraelite Tzipi Livni, duke folur në Paris, tha se vetëm rrugë për të arritur ndryshime në rajon është që të ndihmohen të moderuarit dhe të ushtrohet presion ndaj ekstremistëve si Hamasi. Duket se ndaj Hamasit nuk janë miqësorë dhe një numër qeverish arabe, për shkak të lidhjeve të grupit islamik palestinez me militantët islamik në vendet e tjera. Presidenti egjiptian Hosni Mubarak tha se nuk do të hapte pikën kufitare me Gazën derisa ajo të kontrollohej nga presidenti palestinez dhe udhëheqësi Fatahut. Por Fatahu Yasser Arafatit shihet nga shumë palestinez si organizatë korruptuar dhe nuk është në gjendje të marrë kontrollin mbi Gazën së paku së shpejti. Aktualisht Fatahu kontrollon bregun perëndimor.
I'm sure you know that Israel would like to see Fatah back in Gaza.
Jam i sigurt se Izraeli do donte të shihte Gazën në kontrollin e Fatahut, megjithatë nuk jam i sigurt se Fatahu dhe lëvizja për çlirimin e Palestinës janë aq të forta në mesin e popullit të tyre sa të marrin pushtetin, thotë Mekelberg. Gjatë kësaj jave, Egjipti dhe Turqia bashkuan përpjekjet për t'i dhënë fund dhunës në Gaza. Të dyja vendet kanë kërkuar rikthimin e armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit dhe një mekanizëm ndërkombëtar që do të siguronte hapjen e kufive me Gazën. Si pjesë e një marrëveshje të mundshme, Egjipti thënë se Hamasi duhet t'i japë fund sulmeve me raketa ndaj Izraelit. Sipas burimeve izraelite, një nga qëllimet e sulmeve të fundit është t'i kujtojë palestinezëve se nuk kanë asnjë të ardhmë me Hamasin. Por sipas ekspertit Mekelberg, Izraeli provoi të njëjtën gjë në vitin 2006 me Hezbollahun në Liban dhe nuk ja doli. Sipas Mekelbergut, sulme si këto të Izraelit vetëm nxisin ekstremistët.
I think for me in the long run fundamentalist groups
Për mua në fat të gjatë grupet fundamentaliste apo ekstremiste vetëm lulëzojnë nga dhuna. Dhe kjo është droja se në të ardhmen ata do të mund të rekrutojnë më shumë njerëz jo vetëm në Gaza, por edhe në vendet e tjera, thot Mekelberg. Por loja e brendshme politike në Izrael ka rolin e saj në gjithatë çka po ndodh, pasi këtë vit janë zgjedhjet e përgjithshme dhe asnjë nga kandidatët nuk dëshiron që të shihet si i dobët përballë luftës kundër terrorizmit.
Radio Free Europe.
Për para mbyllës të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdojmë për të shtatën ditë sulmet izraelite në Gaza, protesta në mbështetjet palestinezve në gjithë lindjen e mesme. Vazhdon konflikti Ukrainë-Rusi për gazin, Moska akuzon Kievin për vjedhje, BE-ja nuk ndërhyn. Situata në Mitrovicë e qetë dhe nën kontrol, raporton policia. Partit në pushtet dato në opozitë ndara rreth mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë gjatë 2009-s. Qeveria e Kosovës nuk i përmbushi detyrimet për personat e pagjetur gjatë 2008-s. Familjarët e nisin edhe 2009 me premtime. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.